Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Zifuatazo ni habari za dunia, msomaji wako Harrison Kamau. Ethiopia, ambayo inajenga bwawa kubwa la maji kwenye mto wa Blue Nile, imefunga mpaka wake na Sudan. Ethiopia inasema mradi mkubwa wa uzalishaji umeme kwa maji ni muhimu sana kwa maendeleo yake ya kiuchumi. Misri ina wasiwasi kuwa bwawa hilo litaathiri mtiririko wa maji ya mto Nile, ambao ni chanzo kikuu cha maji safi kwake. Mradi huo ambao utagharimu takriban dola bilioni 4 ulitangazwa kuanza rasmi mwanzoni mwa mwaka wa 2011. Huku Misri ikiwa katika mivutano ya kisiasa na vurugu ambazo zilimuondoa madarakani rais wa zamani wa taifa hilo, Hosni Mubarak. Bwawa hilo litakuwa kubwa sana katika uzalishaji umeme barani Afrika, likiwa na uwezo wa kuzalisha zaidi ya megawati 6,000. Uganda imetangaza kufanyika ukarabati wa reli yake ya takriban karne moja ili kuboresha usafiri wa mizigo baada ya kushindwa kupata ufadhili wa takriban dola bilioni 2.2 kutoka China kwa ajili ya reli ya kisasa maarufu kama standard gauge, afisa mwandamizi wa idara ya reli amesema mapema leo. Ukarabati utafanywa katika awamu kwa kipindi cha miaka kadhaa na gharama yake inatarajiwa kufikia dola milioni 267. Charles Katiba, mkurugenzi wa mtendaji wa shirika la taifa la reli, ameambia shirika la habari la Reuters. Umoja wa Ulaya umelipa shirika la reli mkopo wa euro milioni 21.5, na shirika hilo la reli linafanya mazungumzo na taasisi ya kimataifa ya wakopeshaji kwa ajili ya kupata kiasi cha fedha zilizobaki. Utawala wa zamani wa kikoloni wa Uingereza ulijenga reli hiyo yenye urefu wa kilomita 790 kiasi cha karne moja iliyopita kwa ajili ya usafirishaji wa shaba na bidhaa nyingine. Lakini mtandao huo wa reli uliharibika sana kutokana na miaka kadhaa ya mivutano ya kisiasa na ukosefu wa udhabiti wa kiuchumi nchini humo. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC kupitia 107.5 FM na vile vile 108.5 FM Mombasa. Rais wa Marekani Donald Trump amesema kuwa magenge ya biashara haramu ya dawa kutoka Mexico lazima yaangamizwe kabisa ulimwenguni baada ya watu wanaoshukiwa kuwa wanachama wa magenge hayo kuua watu 9 kutoka familia moja ya Kimarekani kaskazini mwa Mexico jana Jumanne. Kulingana na maafisa wa Mexico, huenda watu hao waliuawa kimakosa baada ya kudhaniwa kutoka kundi hasimu linalohusika na dawa za kulevya. Trump kupitia ujumbe wa Twitter amesema kuwa Marekani iko tayari kusaidia Mexico kwenye vita dhidi ya dawa za kulevya. Hata hivyo, rais wa Mexico Manuel Lopez Obrador amesema kuwa serikali za awali zilijaribu suluhisho la kijeshi bila mafanikio. Ameongeza kusema kuwa kitu kibaya zaidi ni kuanzisha mapigano. Lopez jana alizungumza na rais Trump kwa njia ya simu. Na kura mpya ya maoni inasema kuwa watu wengi nchini Korea Kusini wanapinga pendekezo la rais wa Marekani Donald Trump la kuongeza gharama ya wanajeshi walioko nchini humo, ingawa wengi wao wana imani na uhusiano mwema kati ya Marekani na taifa lao katika siku zijazo. Kura hiyo iliyofanywa na taasisi ya utangamano wa kitaifa, yani KINU, ambayo inafadhiliwa na serikali, inasema kuwa asilimia 99 ya watu wa Korea Kusini hawataki Seoul iongeze fedha za ufadhili wa kijeshi. Takriban robo tatu ya Wakorea Kusini wanasema kuwa hali inahitajika kubaki kama ilivyo, huku robo wakisema kuwa ufadhili wa Seoul kwa wanajeshi 1028 wa Marekani unahitaji kupunguzwa. Marekani na Korea Kusini wamekuwa na vikao viwili kujadili swala la kushirikiana gharama, mpango ambao unamalizika mwishoni mwa mwaka huu, ikisemekana kuwa Rais Trump anapendekeza kuwa taifa hilo lilipie mara tano zaidi ya mchango wake wa sasa. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Sekunde chache zijazo utaungana na mwenzangu Idi Ligongo tayari kabisa kukuletea kwa undani. Jina langu Harrison Kamau.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika Kwa Undani tunaangalia sekeseke zinazoendelea katika uchaguzi wa serikali za mitaa nchini Tanzania, ambapo malalamiko yamekuwa yakiendelea kutolewa hasa na upande wa vyama vya upinzani. Katika sehemu ya pili hii leo tutaungana na wenzetu walioko katika studio zetu za jijini Mombasa, ambapo wataangazia mikopo na madeni yanayohusiana nchini Kenya, ambapo rais wa taifa hilo Uhuru Kenyatta ameshakemea mashirika ya kifedha pamoja na benki kwamba hayajihusishi ama kufanya kazi moja kwa moja na wafanyabiashara wadogo wadogo. Mimi jina langu ninayekualika katika matangazo haya ya Kwa Undani hii leo ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika Kwa Undani, na kama nilivyokueleza katika vidokezo vyetu ni kwamba inaelezwa kwamba hujuma zinazofanywa na wasimamizi wa uchaguzi wa serikali za mitaa zimeleta sokomoko katika bunge la Tanzania, ambapo baadhi ya wabunge wamelitaka bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kujadili kwa kina kile kitu ambacho kinachoendelea, ambacho wenyewe wamekieleza kama sintofahamu kuhusiana na zoezi la uchaguzi wa serikali za mitaa nchi nzima. Kumekuwa na malalamiko mengi takriban nchi nzima ya Tanzania katika mikoa mbalimbali ama vitongoji ambako uchaguzi huo unatarajiwa kufanyika, upinzani ukilalamika kwamba majina ya wagombea wao wametolewa. Kwa mfano eneo hili la Mbeya, ambapo wagombea pamoja na wananchi walikuwa na haya ya kuelezea, ikiwa ni kama ishara ya sehemu nyingine ambako kumekuwa kukitolewa malalamiko juu ya zoezi hili la serikali za mitaa katika uchaguzi wake.
Naitwa Frank Mgaya Siela, mimi ndiyo niko mgombea wa wenyekiti kwenye mtaa huu wa Ntundu. Nimefika hapa asubuhi kabla ya saa 2 hajagonga, nimekuta majina yameshabandikwa hapa na msimamizi wa uchaguzi ambaye ni mtendaji. Kwa hiyo baada ya kumhoji kwamba manake mbona jina langu hajateuliwa, hicho nijibu kwamba manake hujakizi vigezo, nafasi uliyoomba haipo. Nikamwambia toa fomu yangu ambayo nimejaza nafasi yangu, ametoa. Nimeangalia kukuta nimeandika wenyekiti wa mtaa wa Tundu nafasi niliyogombea. Akaambia mimi ndivyo huamua mimi hivyo.
Kwa majina naitwa Lilian James Mwangombola, ni mwananchi wa kawaida. Mimi nimeshangaa asubuhi hapa saa 1 nikiwa napita ofisi ya mtaa wa Ndundu, nimekuta mara wao nikakuta mtendaji anabandika majina. Kusoma majina tukaonekana vyama vingine wagombea wanasema hawana sifa. Basi wananchi tukawa wengi, tukawa tumekusanyika na wagombea wakawa wanafika wa vyama vyote. Wakaoje mmoja mtendaji, inakuweje kahawa hawana sifa? Anasema mimi ndo nimeona kuwa hawana sifa. Watu tulipaka foleni kujiandikisha, tumekuja zoezi tena, ofisi mawa zilifungwa, wagombea wasije kurudisha fomu. Tukabaki tumepiga piga kelele na penyewe, wamerudisha fomu, saizi tena wanakata majina wa wagombea. Sasa saizi wanatuletea mtafaruko, tutaanza kugombana sisi kwa sisi.
Leo asubuhi nimefika eneo la kuangalia mambo ya uteuzi, lakini nilipofika lile eneo nikakuta watu wote hawajateuliwa. Kama mimi sababu walioitoa ya kwamba sijateuliwa ni kwamba sijui kusoma na kuandika. Lakini ninashangaa kwa sababu mimi nimesoma mpaka form 4 na nimesomea diploma ya uongozi. Leo mtendaji ananiandikia sijui kusoma na kuandika.
Naam, basi hao ni baadhi tu ya wale ambao wametoa malalamiko yao moja kwa moja, na hapa alikuwa akiongea na blogu ya Mbeya na kueleza kile ambacho kimekuwa kikiendelea. Lakini huo ni mfano tu, tofauti na sehemu nyingine nyingi tu ambazo zimekuwa zikieleza kwa namna moja ama nyingine kuwepo na tatizo hili, ambapo ndani ya bunge mbunge wa jimbo la Mtwara mjini alilieleza bunge kwamba anashangazwa na wasimamizi wa uchaguzi kupuuza agizo la Suleiman Jafu ambaye ni waziri wa nchi ofisi ya rais TAMISEMI, ambaye yeye kutokana na malalamiko pia kanuni na taratibu kuvunjwa, ameeleza kinaga ubaga kwamba wagombea walioondolewa kwa hila warejeshwe. Hapa waziri Jafu alikuwa akiongea na alikuwa akiongea na televisheni ya Global kujibu yale ambayo yamekuwa yakielezwa na wagombea mbalimbali na wale ambao wamekuwa wakionyesha dosari kutokea katika eneo nchi nzima ya Tanzania. Mpaka hivi sasa miongoni mwa vyama vilivyotoka hadharani na kulalamikia hujuma hizo ni pamoja na Chadema, Kafu, NCCR Mageuzi, chama cha Umma yani cha Umma na chama cha ACT wa Zalendo. Katika uchaguzi ambao unatarajiwa kufanyika tarehe 24 Novemba 2019. Hapa tumsikilize waziri wa nchi ofisi ya Rais TAMISEMI katika serikali ya Tanzania, Suleiman Jafo, akijibu juu ya hizi shutuma zinazoendelea na kile ambacho anataka kukiona kikifanyika.
Sisi ofisi yetu inafanya kazi kwa mujibu wa utaratibu, na ndio maana nimesema ofisi yangu mimi itahakikisha haki za watu zitapatikana maeneo yote. Ndio maana hata nilipokea malalamiko, wengine wanasema tumekaa sana mawili matatu. Kwanza naomba niseme tusiwe tuna exaggerate vitu kusema tumekaa sana mawili matatu. Mimi nakumbuka kuna wabunge ambao walikuja walieleza shida yao, na muda huo nikaanza kuchukua action kutoa maelekezo maeneo mbalimbali, ndio taratibu kufanya kazi na tumenani na katika maeneo mengi ambayo tena nilikuwa nafanya cross check kule kule site hali ikoje, na nimeambiwa kama sasa hivi hali iko vizuri baada ya kutuma timu yangu. Sasa nadhani siwezi kusema wote, lakini nasema kwamba kama ofisi yangu inachukua hatua na itaendelea kuchukua hatua kwa hatua kwa ajili ya kuhakikisha haki za watu zinapatikana. Na hata hivyo tulitoa maelekezo mbalimbali ya kuhakikisha kwamba kwanza haki za watu lazima zilindwe, na ndio maana bahati nzuri kule kuna vyombo mbalimbali, tuna wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, lengo kubwa kulisimamia masuala ya usalama, na kubwa zaidi ni kwamba haki ya watu. Na ndio maana niseme kwamba hata pale nilikuwa nimepata matokeo mbalimbali ya malalamiko hapa pale ofisi yangu, iliweza kuchukua hatua mbalimbali za kwamba, kwa mfano, tulipata malalamiko baadhi ya vituo vilikuwa vimefungwa, tukatoa maelekezo ya kutosha kwamba jambo hilo, kwa sababu haki ya watu ni ndani ya siku saba vituo viweze kufunguliwa. Kuna baadhi ya maeneo sehemu zingine kwenda sasa, kuna baadhi ya maeneo yalitokea kesi kama hiyo. Pale itapoonekana kwamba kuna haki ya watu singine imenyimwa kwa utaratibu ambao usio kuwa sawa sawa, maana kuna utaratibu kwamba baada ya kuteuliwa kuna watu watakuwa wameteuliwa na kuna watu wengine watakuwa hawajateuliwa na sababu, lakini kama watu singine watakuwa hawajateuliwa kwa sababu isiyokuwa za msingi, ndio maana kuna kamati ya rufaa lazima wapitie malalamiko yote yatayoletwa katika maeneo yao, kwa sababu ile rufaa haitokatwa mahakamani, inakatwa kila sehemu katika eneo yake. Wapitie zile kamati za rufaa zifanye kazi yake kubaini kama kuna makosa ambayo yalifanyika ya mtu kunyimwa haki yake, lazima mtu arudishiwe haki yake kwa ajili ya kwenda kupigiwa.
Ni Suleiman Jafo ambaye ni waziri wa nchi ofisi ya Rais TAMISEMI katika serikali ya Tanzania, wizara ambayo yenyewe ina jukumu la kusimamia uchaguzi wa serikali za mitaa ambao unatarajiwa kufanyika Novemba 24 mwaka 2019. Hapo akijibu malalamiko ambayo yamegubika zoezi hilo la uandikishaji wagombea na kuwapitisha kwa ajili ya kupigwa kura na wananchi katika sehemu mbalimbali za Tanzania. Kwenye line ya simu tunaye Majid Mjengwa. Majid Mjengwa, moja kwa moja tukiangalia swala hili, uchaguzi wa serikali za mitaa huu si wa kwanza kufanyika nchini Tanzania, na kwa hali ambayo unavyoonekana mara kadhaa kumekuwa kukitokea haya mambo yakijirudia. Labda Majid, ungetueleza nini hasa kinachosababisha haya kuwa na mwendelezo? Naam, naona kuna masuala ya kiufundi na tunajaribu kumpata Majid Mjengwa kuangazia swala hili. Lakini kile ambacho kimekuwa kikiendelea ndani ya bunge, kwa mfano mbunge wa viti maalum wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, Anatropia Theonis, yeye alilalamikia hatua ya vyama vya upinzani kufinyangwa nchi nzima. Alieleza bunge kwamba mambo ambayo wamekuwa wakifanyiwa vyama vya upinzani kwa nchini Tanzania hayastahili, na kwamba hatua ya waziri Jafo kutoa kauli ya kutaka walioenguliwa kwa hilo warejeshe ni kielelezo cha kilio chao. Majid Mjengwa, uchaguzi huu wa serikali za mitaa Tanzania si wa kwanza, na kumekuwa na malalamiko mengi tu, si uchaguzi huu tu wa serikali za mitaa, hata uchaguzi mkuu kumekuwa na vuta ni kuvute, hasa kwa upande wa upinzani. Kwa nini swala hili limekuwa likiendelea kujitokeza?
Kwanza kabisa lina historia ya tangu tulipoingia kwenye mfumo wa vyama vingi mwaka 92 mwezi Julai. Uchaguzi wa kwanza wa serikali za mitaa kabla ule uchaguzi mkuu wa vyama vingi wa mwaka 95 kwa mara ya pili, baada ya 65 kufutwa kwa vyama vya siasa kabaki na chama kimoja, ulianza 94 na uchaguzi wa serikali za mitaa kabla wa 95 wa rais wa bunge na madiwani. Kulikuwa na changamoto, tukisoma historia, 90 na wengine tulikuwepo, 94 kulikuwa changamoto nyingi, na wakati huo idadi ya wapiga kura, idadi ya Watanzania ilikuwa ndogo. Tanzania ni nchi kubwa, huwezi ukalinganisha na nchi nyingine ndogo ndogo. Uchaguzi wowote ule utakaofanyika Tanzania, tunaona hapo changamoto kwenye chaguzi za mpira tu, lakini hata kwenye chaguzi kubwa zote zile zinazohusisha watu. Na unaposema serikali za mitaa, ina maana waliko watu mtaani, lazima kutakuwa na changamoto nyingi tu. Na itachukua muda mrefu kukomaa na kujenga mifumo ambayo itakuwa imepunguza, haitamaliza zile changamoto. Kwa hiyo mimi wakati namsikiliza Waziri Jafo, bali zake alikuwa yanajitosheleza, kwa maana ya kwamba serikali kama wizara imepokea, inafanyia kazi, na hilo ni ishara ya kwanza kwamba kuna dhamira kufanyia kazi. Lakini tukubali pia kwamba kumekuwa na maeneo ambayo haya malalamiko yanahitaji kufanyiwa kazi, kwa maana kumetokea na vituko au vitendo vya kukiuka haki za wagombea. Wakati mwingine huu ni mchakato hata kwenye wakati wa kujiandikisha, lakini Tanzania ni kubwa, bado kuna maeneo mengi kwa taratibu na hali imekwenda vizuri. Sasa kama ni nchi kubwa yenye maeneo mengi, yaangaliwe hayo maeneo ambayo kumekuwa na changamoto, ili wale ambao kama anavyosema vijana wamekosa haki zao watendewe haki, kiwemo kamati ya rufaa kupitia rufaa zao, ili waweze kurudishiwa haki zao kama watakuwa wamepokwa isivyo na taratibu. Lakini uchaguzi huu una umuhimu sana kwa chama chote cha siasa, kama kina dhamira ya kushiriki uchaguzi ujao, uchaguzi mkuu, kuweza kuona kwamba kitu gani kinachotoka hapa kinaweza kikatoa ishara ya matokeo ya uchaguzi mkuu ujao. Kwa hiyo ni uchaguzi muhimu sana, kwa sababu unahusu wapiga kura kule waliko, na haya yanayotokea si ajabu hata kidogo.
Majini Mjengwa, mimi ni kushukuru sana kwa kutueleza hayo na kutuonyesha kile ambacho kinaendelea. Tuendelee kufuatilia kuona kwamba ya haya malalamiko yanashughulikiwa na uchaguzi huo wa serikali za mitaa unafanyika bila ya malalamiko ambayo yatakuwa yanaonyesha demokrasia ya halisi na ya kweli. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Tutakaporejea tutaingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani, ambapo tutaungana na wenzetu wa Mombasa. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi cha Kwa Undani, ambapo tunajiunga na wenzetu Salma Mohamed na Josephat Kioko kutoka studio zetu za Mombasa, wanaopoangazia mikopo na madeni ya nchini Kenya, ambapo Rais Uhuru Kenyatta amekemea mashirika ya kifedha pamoja na benki kwa kupuuza wafanyabiashara wadogo wadogo. Tusiwasikilize kile ambacho kinaendelea.
Asante sana wenzetu hapo Washington kwa kuunganisha Mombasa katika Kwa Undani. Na ulivyodokeza ni kweli, mimi hapa pamoja na Salma tunajadili masuala ya fedha, mikopo na mengi zaidi. Wafanyabiashara wanalia hamna pesa kufanyia biashara, serikali inalumbana na bunge, benki nazo ziko katika harakati za kutoza riba ya juu zaidi kutokana na sheria za Kenya. Lakini lipi limeharibika? Utasikia pia Rais Uhuru Kenyatta amekemea taasisi za kifedha, akisema wafanyikazi wa biashara ndogo ndogo wanatengwa, hawapati nafasi ya kupata mikopo ya kufanyia biashara. Ameonya kwamba huenda hilo likawageukia wale wanaonyima wafanyabiashara kama hawa fedha za mikopo. Na hayo yakiendelea, basi hali ni ngumu sana katika uchumi wa nchi, na yote haya tunajadili katika Kwa Undani siku ya leo, ikiwa tunaangazia mikopo ambayo inazungumziwa hapa na serikali na pia mashirika mbalimbali nchini Kenya.
Naam, ni sakata hii kuhusiana na riba ama ongezeko la riba katika benki, ambapo lilizua hali ya mshike mshike kule bungeni. Utakumbuka mwaka 2015 ambapo mbunge Jude Njomo aliweza kuleta mswada wa sheria ili kuweza kurekebisha riba ambazo zinatozwa katika benki, akiwa na sababu ya kwamba ni vigumu sana kwa idadi kubwa ya watu kuweza kufikia mikopo katika benki kutokana na riba ya hali ya juu ambayo inawekwa na benki hizi. Akaweza kupata uungwaji mkono sana pale bungeni, jambo ambalo limekuwa likiwa na vuta nikuvute, ikiwa kwamba ni bunge, kiwango kidogo cha wabunge walikuwa hawakiungi mkono, lakini idadi kubwa walikuwa wakiunga mkono. Sakata hii imeendelea katika miaka hiyo iliyofuata hadi kufikia siku hii ya leo, ambapo mswada huo wa marekebisho wa fedha ama mswada wa fedha ulishindwa kupitishwa baada ya bunge kukosa wafuasi wa kuweza kupitisha sheria hiyo. Kwa undani zaidi basi tutaweza kuangalia pia vile jinsi rais alirudisha sheria hiyo iweze kufanywa marekebisho na wabunge, akiwa na sababu ya kwamba sheria hiyo lazima ifanywe marekebisho ndio aweze kutia saini. Rais alikataa kutia saini mswada wa fedha na akaandikia bunge barua ili kuonyesha sheria ambazo zipo katika kuhusiana na sheria hiyo. Kioko mwenzangu, unajua jinsi rais aliweza kukataa kutia saini mswada, jambo ambalo siku hii ya leo tumeona kwamba wabunge walishindwa kufika kuweza kupitisha hoja yao ya Jude kwamba riba zinafaa kuwekewa vikwazo katika benki za hapa nchini.
Nakumbuka vizuri sana mwezi uliopita Oktoba tarehe 4 ndio waraka uliotumwa rasmi rais kuandika katika mbele ya wabunge kwamba wawianishe riba hiyo ndipo aweze kutia saini mswada wa fedha. Na tangu mwaka 2016 hadi mwaka 2019 wananchi, wafanyi biashara, watu wengi sana waliridhika na jinsi riba iliwekwa wastani, kwamba haitapita 14% kutoka benki yote, taasisi yote ya kifedha, na watu kweli wamefanya biashara kweli kweli, benki nazo zimekuwa zikilia. Sasa jinsi wachanganuzi wa masuala ya uchumi wanavyosema hapa, wanasema benki pamoja na serikali ziliungana katika jitihada za kutaka hii riba isonge zaidi, ipandishwe, kiasi kwamba mtu akichukua mkopo fulani atalipa riba ya zaidi ya 14%. Kipindi hicho cha miaka mitatu biashara nyingi zimenawiri na wengi wanasema isalie papo hapo. Ndipo wabunge hawa kama vile Judy Njomo alivyofanya katika bunge, amepata sifa tele sana kwamba alisaidia Wakenya wengi, na wengi wakahisi kwamba wanaweza fanya biashara kwa kupitia mikopo. Lakini sasa hali si kama hivyo, imesambaratika. Na kuanzia jana magazeti, kwa mfano gazeti la The Star, umekuwa ukilipitia hapa Salma, gazeti la The Star limeandika maneno kuhusu jinsi Wakenya wataumia.
Kiongozi mkuu katika bunge la kitaifa Aden Duale ameweza kumunga rais, akisisitiza kwamba kuna sababu mwafaka za kuhalalisha hoja ya rais ya kwamba amepinga mapendekezo haya ambayo yalikuwa yametolewa na bunge kufuatia hoja hiyo ya mbunge Jude. Anasema kwamba kulikuwa na maoni kwamba benki zilikuwa zinafanya faida kubwa kwa kuwaondoa raia. Hata hivyo, anasema kwamba kuna maoni potofu ya jumla kati ya umma na wabunge ambayo benki zinaweza kuwa zilifanya njama ya kuhakikisha kwa sera ya faida haifanyi kazi. Duale ameongeza kuwa taasisi za fedha hazikuunga mkono sheria hiyo tangu mwanzo.
Tukiachana masuala yaliyojiri katika bunge jana na malumbano juu ya riba, leo Jumatano imefanyika hafla nyingine ambayo inahusiana na hii ya riba. Kumekuwa na uzinduzi wa mikopo ambayo itakuwa ikiwaendea wafanyi biashara wa zile biashara za chini, wanasema SMEs. Na Rais Uhuru Kenyatta amekuwa katika ule mkutano katika jiji kuu la Nairobi na akazungumza. Katika hotuba yake amesikika akikemea wale wanaohusika na mashirika ya fedha na hata benki, katika kauli yake akitetea wale wafanyi biashara wadogo wadogo, akisema ndio wengi sana nchini Kenya. Kabla ya kuchambua hili, tumsikize alivyozungumza leo mchana Rais Uhuru Kenyatta.
Aweza kukuza biashara yake na kuongeza idadi ya vijana ambaye ameandika, kwa sababu nyinyi mmewasaidia. Sisi hatukutupiana maneno, tulikaa na wao na tukawaambia, jameni, uchumi wetu wategemea wafanyabiashara wetu wadogo. Hawa ndio msingi wa uchumi ya Kenya. Hawa ndio wanaandika vijana wetu wengi hata kuliko zile kampuni kubwa kubwa. Jameni, hatuwezi kuendelea na maisha kama nyinyi hamuoni umuhimu wa hii sekta kwa taifa letu la Kenya. Na nataka kushukuru zile benki ambazo ziliona kweli kuna shida na wakasema yes, inastahili tukae. tusitupiane maneno, tukae. What is the solution? Hii ni product moja. Mimi naendelea kuwahimiza. Huwezi kusema sitakopa huyu hata chukua mkopo kwa sababu ni high risk. Niwaulize, mkiwaita high risk, wewe mwenye benki ukisema huwezi kukopesha huyu kwa sababu ni high risk, biashara hiyo yake ikifilisika, vijana wale ambaye ameandika wakifilisika, je, wewe ambao umekaa kwa ofisi yako kubwa katika 24th floor, maisha yako jamani itakuwa namna gani? Utakuwa unarudi nyumbani kwa nani? Utakuwa unapitia wapi? Eh? Utakuwa unapitia wapi? Ngoja ile siku mambo itaharibika, utaona utakuwa unatafuta ndege ya kuhepa na una pahali ya kuenda. Eh?
Ndio hotuba yake Rais Uhuru Kenyatta leo Jumatano, ilionekana kweli ilikuwa ni ya ukali, masuala ya fedha na wakati Kenya ikisemekana kuwa ina madeni. Sasa uchunguzi wa takwimu za kibiashara unaonyesha kwamba wafanya biashara wadogo hapa Kenya wanafikia kiwango cha 46%. Na ndio hapa katika mkutano huu wa leo uliotayarishwa na muungano wa benki za Kenya kuhusu mikopo. Hii imeonekana kwamba wengi wakikosa mikopo na riba ambayo inastahili watakuwa wanapoteza biashara nyingi sana. Na ndio hapa katika kauli yake rais umesikia akiwaambia, wewe utakwenda kucheza golf huko, utakuta kiwanja sijui kina nini. Ni kauli kweli inaolenga kufaidisha wafanyi biashara wale wadogo ambao ndio asilimia kubwa, na inasemekana wao ndio wanaochangia uchumi mkubwa wa Kenya.
Wabunge ambao wanaegemea upande wa rais wanatetea katika upande wa uchumi, wakisema kwamba kulingana na utafiti wa kiuchumi wa mwaka 2019, shughuli za kifedha ambazo ni mojawapo ya chanzo cha ukuaji wa uchumi zimeonyesha kuporomoka tangu kuanzishwa kwa riba, kutoka 6.5% mnamo wa mwaka 2016 hadi 4.6% mnamo mwaka 2018. Utafiti wa hivi karibuni uliofanywa na Benki Kuu ya Kenya inasema kwamba juu ya athari ya uporaji wa riba unaonyesha kuwa sera hii imesababisha athari mbaya. Pia vile kuanzishwa kwa sheria kumepunguza deni la sekta ya kibinafsi, na kwamba benki ndogo ndogo zimepata kushuka kwa faida kubwa. Na vile kuna kiwango cha sheria ambacho kinazuia jukumu la benki kuu kutumia fedha ili kuweza kupanua uchumi wa nchi.
Muda wa kwa undani kutoka Mombasa unaelekea kumalizika, lakini kwa haraka haraka, Wakenya bado wanalamika kwamba wakati madeni haya ya ndani yakizungumziwa baina ya serikali, wananchi na benki, watu watazidi kuumia na mikopo mikubwa ambayo serikali inapata katika mataifa mengine. Kumekuwa na kura iliyopigwa katika bunge la Senate nchini Kenya, na tuna habari kwamba wamependekeza deni la Kenya lifikie dola za Marekani bilioni 87.
Hayo yote yakijiri, hata hivyo, kamati ya fedha ya bunge la kitaifa inayosimamia benki kuu kusimamia kazi ya udhibiti wa benki hiyo kuhusu usimamizi wa benki wamesema kwamba watahakikisha kuwa benki za biashara haziwanyanyasi watumiaji baada ya kuondolewa kwa kiwango hicho cha riba. Naam, tunafika kikomo cha awamu hii kutoka studio zetu za Mombasa. Nilikuwa Salma Mohamed, mwenzangu ni Josephat Kioko.
Shukrani Salma Mohamed na Josephat Kioko kwa kutuletea sehemu hiyo ya kipindi cha kwa undani. Na hapo tunakamilisha matangazo haya kwa leo. Mimi naitwa Diligongo, mwelekezi alikuwa Saida Amduni. Tukutane tena kesho katika sehemu nyingine ya kwa undani.